vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Jak jsem seděl tady, tak to vypadalo, že nás je tady málo a je nás tady docela dost. To je dobrý. No, tak sníh kalamita, že jo? Kalamita. Řekni tomu člověku vedle tebe, že je dobře, že jsi tady. A ještě mu řekni, dnešní slovo ti změní život. Řekni mu. Já mám rád, když se to takhle prorokuje, ještě než se to stane. No. To je skvělý, ta vánoční atmosféra je skvělá. Jirko, mohl bys nám tam dát ten první obrázek? Jo, už tam je ty, brďo. To je skvělý. To je takovej... Já jsem si říkal, hvězda radosti, tak jsem hledal a teďka jsem zjistil, že spousta těch obrázků jsou už AI a musíte si je zaplatit, jo? Takže už to není jako dřív, že jste... takže na první stránce vám vyjedou prostě AI obrázky a tenhle byl až, nevím na kolikátý, já našel jsem ho, ale líbil se mi, že tam je ten anděl, že vlastně přinesl tu radostnou zvěst. A já bych se ještě pomodlil, co? Tak jo. Můžu, mám to povolený. Pane, chválíme tě za dnešní den, chválíme tě, Bože, za tenhle čas. Já tě prosím o to, aby to slovo doneslo radost, pane, aby opravdu ta hvězda radosti, pane, aby to bylo to, co uvidíme dneska, pane, aby to bylo něco, co ucítíme a uvidíme, že ty jsi přišel, aby jsi přinesl nejen ty věci, co jsi přinesl, ale mezi něma je právě i ta radost, pane. Tak tě za to chválíme a zveme tě, Bože, na tohle místo, zveme tě do toho slova ve jménu Ježíš. Amen. Tak když tam máme ten obrázek, tak znáte určitě ten příběh, že? Všichni ho známe, každý rok se opakuje a nebojte se, já nebudu mluvit o tom příběhu, protože ten příběh je tak strašně notoricky známý, že nevím, třeba by vás to i nudilo, ale já se budu snažit, aby vás to nenudilo. A v Lukášovi 2.10 je napsáno, anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti. Tady bylo vlastně poprvé, kdy zaznělo to, co se teď stane, je vlastně zpráva o veliké radosti. A která bude pro všechen lid, neřekl pro Izrael, neřekl pro všechen lid ve vaší době, neřekl pro Evropu, on řekl pro všechen lid. To znamená, že to, co vlastně přijde, což my víme, co bylo, že jo, to je Ježíš, tak to je pro všechen lid. Radostná zpráva pro všechen lid. Určitě znáte ty verše z 1. Tesalonickým 5.16, kde je napsáno, vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky. Neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Všimli jste si jedné věci, že vždycky se radujte, je vlastně, je to rozkaz? Všimli jste si toho? Že to není jako, já vám slibuju, že se vždycky budete radovat. Ale je to rozkaz, vždycky se radujte. Neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky. A ty věci jsou tam dohromady, protože si myslím, že spolu souvisí. Že to není, vždycky se radujte a tak vám to půjde prostě a děláte, co děláte, vždycky se radujte. Ne, je tam vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky. A já se musím přiznat, že čím víc tady kážu, tak tím je vždycky pro mě těžší to slovo prostě nějak jako získat. A trvá mi to několik dní, než prostě jakoby, když to řeknu blbě, jako porodím, jo? Než prostě si to fakt sepíšu a najednou zjistím, jaký kontext tam bude a jak to bude souviset všechno ze vším. A mě to vlastně se cvaklo až včera všechno. Já jsem si to začal připravovat už někdy, nevím, v úterý, ale až všechno včera se mi to spojilo. A v Kazateli 3.4 je napsáno, že je čas plakat a čas smát se, čas naříkat a čas poskakovat. A tak tady to vypadá, že si Bible rozporuje, že jo? Rozporuje si Bible, nebo ne? Tak jak je možný, že Pavel nám říká, vždycky se radujte a potom je napsáno, je čas plakat? Přemýšleli jste o tom někdy takhle? Že vlastně Pavel říká, vždycky se radujte. Ale pak kazatel říká, je čas plakat. Je čas naříkat někdy. Protože myslím si, že jde obojí dohromady. Protože ta radost, kterou my známe, je trošku jiná radost, než o který mluví Bůh. V Římanům 14:17 je napsáno, vždyť Boží království není pokrm a nápoj, sorry holky, já vím, že v pátek se na to těšíte, pokrm a nápoj, ale to není Boží království, jo? Nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Řekněme to spolu. Spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Radost je třetina Božího království. Když to vezmeme na třetiny, že jo? Spravedlnost, pokoj a radost. To znamená, Bůh mluví o radosti a on říká, radost je součást Božího království. Pokud chceme Boží království na zemi, tak to nejde bez radosti. A Bůh to ví. A proto, když ten anděl přišel, říká, dobrá zpráva o veliké radosti. A my víme, že evangelium, že jo, je v překladu dobrá zpráva. A tam to vlastně začalo. Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle, je tu, nebo je tam. Neboť hle, Boží království je mezi vámi. Pokud chceme Boží království, tak nemusíme se dívat někam do nebe a těšit se na to, až jednou přijdem do nebe. Boží království je mezi vámi. To znamená, že i radost je mezi vámi, i spravedlnost a pokoj. Protože Boží království je na dosah. Že? Já jsem přemýšlel o tom slově, a mně se líbí, jak vždycky Naďa tady rozebírá tu češtinu. Jo? A já jsem přemýšlel o tom slově, protože jak jsem si jakoby hledal ty vlastně definice toho, co to je vlastně být radostný, co to je šťastný, jako, tak jsem si vlastně všiml jedný takový věci, že my říkáme, když se někoho ptáme, třeba když se ptám, Zbíňo, jsi šťastný v životě? My se neptáme, jsi radostný v životě, že jo? Protože radostný je trošku pro nás jiný slovo, jako cítíte to, že jo? Že radost je jedno slovo, radostný a šťastný nejsou úplně stejný slova. Radostný je někdo, wow, ten je radostný, zrovna teď něco se děje, aspoň já to tak cítím. A šťastný je, že je šťastný, že jo, v tom svém životě a tohle. Ale přitom to slovo šťastný, kořen slova, by řekla Naďa, že jo, pochází jako štěstí, že jo, tam je ten kořen stejný. Štěstí, šťastný, není to radostný. A tak jsem se díval na internet, na definice štěstí. Ne, protože bych tomu věřil, ale tomu, co si o tom myslí svět, co to vlastně štěstí je. A štěstí a šťastný se používá ve dvou odlišných významech či souvislostech. A to je to, o čem mluvím. Takže za prvé, jako vnější příznivá událost, často nahodilá a nezasloužená. Mít štěstí, že jo? Třeba když řekneme, ten měl štěstí, tak v nějakých situacích každý z nás, nebo většina z nás si třeba představí, a on vyhrál ve sportce, že jo, nebo něco. Nebo když je to špatná situace, tak třeba mohl mít i štěstí v tom, že třeba někdo se vyboural a měl štěstí, že tam nebyl žádný strom, on jenom skončil v poli. Nebo známe ty situace, že jo. Takže mít štěstí je trošku něco jiného. Ale za druhý to taky může znamenat blaženost, vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění. Být šťastný, mít šťastnou povahu. Štěstí je také označováno jako subjektivní well-being, to je anglicky, jako takový to vnitřní, že se mám já dobře. Je kombinací životní spokojenosti a přebytku pozitivních emocí nad těmi negativními. A s tím asi jako můžeme souhlasit, že jo? Že když je někdo šťastný, tak má víc těch pozitivních emocí než těch negativních. Takže to je definice štěstí. A co je teda radost? Tak jsem se taky podíval a hledal jsem si to i v anglickém slovníku, protože to bylo docela zajímavé jakoby to číst. Radost, znovu, radost je pozitivní emoce. V anglickém slovníku, v tom Webstrovým jsem si to našel, je radost definována jako emoce velkého potěšení a štěstí. Takže ono se to stejně prolíná, že jo? V angličtině je akorát ta happiness, že jo? To je trošku něco jiného, než to štěstí, protože buď to seš happy, nebo seš lucky, že jo? A případně jako stav štěstí a blaženosti, způsobený tím, že se stalo něco dobrého a uspokojivého. A to je pravda. Pokud jsi radostný, tak většinou to je, že seš na oslavě třeba svých narozenin, že jo, radujete se. Nebo se ti stalo něco, co prostě tě radostným udělá. A nebo to vyjadřuje subjektivní spokojenost očekáváním příjemné budoucnosti, to taky může být, že se těšíte na dovolenou, že jo. A tuto emoci doprovází specifická mimika, úsměv a fyziologické změny, zvýšení srdeční činnosti, krevního tlaku a tak podobně. je to zajímavý, ale takhle vlastně je to definováno. Můžeme s tím souhlasit, nemusíme, ale tak je to nějak popsáno, že? Já poprosím Mirku, aby tam dal ten obrázek, tu dvojku. A já jsem se vlastně... Podíval jsem se na statistiky, protože mě to docela zajímalo, co tvoří lidi šťastným, co je zdroj štěstí. A já jsem tam dal si spokojenosti, protože ono to spolu souvisí. Že? Tak za prvé to je mé zdraví, fyzická pohoda. Za druhé moje děti, za třetí můj vztah s partnerem, manželem, za čtvrté pocit, že můj život má smysl, za páté moje osobní bezpečí a jistota, za šesté pocit, že mám svůj život pod kontrolou, moje životní podmínky, mít smysluplnou práci, mít více peněz, moje osobní finanční situace, spokojenost se směrem, kterým se ubírá můj život, moje koníčky, zájmy, moji přátelé. Jak když jsem ten seznam procházel, tak mi tam přišlo něco zvláštního. Přijde vám tam něco zvláštní? Co třeba, Zuzi? Přesně tak. Já jsem si vlastně uvědomil, že protože to je statistika, že jo, dělaná prostě se vzorkem lidí, kteří jsou ze světa nejspíš, jako možná nějaký křesťan tam byl, ale vlastně všechno, kromě dvojky, kde jsou moje děti, a třináctky, kde jsou moji přátelé, tak je o mně. Takže svět definuje štěstí tak, že vlastně já chci být šťastný, pokud mám smysluplnou práci, pokud můj život dává smysl, pokud já jsem zdravý. A to dneska vidíte, že jo? Dneska se to propaguje všude. Ty začni cvičit, aby ty si byl ve fyzické pohodě. Ty začni jíst tuto dietu, aby ty, tvoje tělo, takže všechno já. Takže já začnu cvičit, já začnu držet tuhle dietu, já mám právo na to, si jít relaxovat, já mám právo na to si jít proběhnout, já mám právo na to jít na procházku, protože moje tělo to potřebuje. A pak jsem uviděl ještě jednu statistiku a to bylo za doby covidu, Jirko, jestli to tam můžeš dát, a tam se to trošku změnilo. A je to docela vtipný. Na prvním místě zůstalo mé fyzické zdraví a pohoda, ale na druhém je mé duševní zdraví a pohoda. To tam vůbec předtím nebylo. A to asi chápeme všichni proč, jo? Protože najednou jsme byli zavření doma. Takže najednou nám to všem lezlo na mozek, když to tak řeknu. A myslím si, že to souvisí s tou pětkou, protože moje děti se posunuly až na pátý místo. A myslím si, že rodiče, kteří byli jenom doma a u toho měli svoje děti, tak najednou už nebyli na druhém místě, ale na pátým. To mě přišlo docela vtipný. Můj tak s partnerem zůstal a pocit, že můj život má smysl taky. To je docela dobrý. No a pak se to nějak, pak jsou tam moje životní podmínky, moje osobní bezpečí a jistota, pocit, že mám svůj život pod kontrolou, pobyt v přírodě se tam objevil, to tam předtím nebylo, protože pobyt v přírodě najednou byl strašně vzácnej, že jo? A když někdo šel bez roušky, no, tak pozor. Mít smysluplnou práci, zaměstnání a mít více peněz. No, 12, 13 už tam nebylo, jako tam u toho. Ale to je jedno, je to docela zajímavý. Ale to je štěstí a radost, když to teda spojím, jako definuje svět. Ale co říká o radosti Bůh? V Jeremiáši 17:9 je napsáno, srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné, kdo mu porozumí. Tady ten verš je pro mě občerstvující, když to tak řeknu. Protože co říká svět? Hřít se svým srdcem. Hřít se svým srdcem přece. To, co říká tvoje srdce, je důležitý. A Bible říká, srdce je lstivé nade vše. No jo, Vláďo, ale to nemůžeš vytrhávat z kontextu přece. Já vím, nemůžu to vytrhávat z kontextu. Ale já jsem si vzpomněl, co tady říkala Naďa a Zbyňa, naši moudří pastoři, kteří řekli, že někdy je dobrý si to číst pospátku. Že? Takže když si dáme ty verše, co jsou předtím, verš 7 a 8, tak tam je napsáno, požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož naději je Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené, neobává se ani v roce velikého sucha, nepřestává nést ovoce. Kdo je požehnaný? Muž, který spoléhá na Hospodina. Takže Bůh říká, spoléhej na mě, ne na svoje srdce. Takže ne to, co říká tvoje srdce, ale co říkám já. A najednou se to začíná rozklíčovávat, že jo? Že už to není jenom, já se nemám řídit svým srdcem, teď to přece, já se musím řídit svým srdcem, ne? Všechno, co moje srdce, tak to je přece správně. Ne, Bůh říká, to, co říkám já, je správně. A verš 10, který je potom, říká, já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. To znamená, drž se mě a budeš dávat ovoce, nepřestaneš nést ovoce a pak Bůh říká, neříct se svým srdcem a nakonec říká, já to stejně budu zkoumat, ovoce podle tvých činů. Ale pokud se budeš držet mě, tak nepřestaneš nést ovoce. Teďka chci, abyste byli naprosto upřímní. Jo, nedívejte se kolem, kdo co odpovídá, ale zvedněte ruku, kdo z vás si myslí, že Bible je radostná kniha. No, 40% možná, ale je to míň než půlka. A já vás chápu, úplně vás chápu a jsem taky tak na váškách. Radostná je, my známe tu radostnou zprávu, že jo, víme. Ale když si podíváte do Starého zákona, radost, no, David, že jo, ten ji tam zažívá, ale není to úplně vždycky radostná kniha. A já vás přesvědčím, že je, protože my, když to čteme, tak někdy ty příběhy tak nějak jakoby vnímáme jako, že to přečteme vlastně, jo, Ježíš uzdravil jí a toto, jo, Ježíš uzdravil jeho, že jo, a jdeme dál. Jako máte to tak taky? Jakože neponoříte se do toho příběhu, to se ponoříme většinou v neděli ráno, že jo? Když se ponoříme do toho jednotlivého příběhu a řekneme si, tyjo, to muselo být něco, co ten člověk zažíval. A pak si vlastně uvědomíme, tyjo, on zažíval to, co já, nebo možná ještě horší věci a Bůh ho z toho osvobodil. Takže my už nevnímáme tu radost, co se dělá kolem vlastně třeba Ježíše, když chodil, protože řekl anděl o veliké radosti. Proč? Protože přišel Ježíš, chodil po zemi a dělá se veliká radost. Všude, kam šel, tam byla radost. Nikde nebyl smutek, protože každý ho uzdravil. Tak pojďme se podívat na jeden příběh, který si myslím, že uvidíte, že je velmi radostný a velmi dojemný. Pro mě je velmi dojemný. Je v Lukášovi v 8. kapitole. Když se Ježíš vracel, přivítal ho zástup, neboť ho všichni očekávali. A hle, přišel muž jménem Jairos, byl to představený synagogy. Padl k Ježíšovým nohám a prosil ho, aby vešel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. My to takhle přečteme najednou, když se zastavíte a představíte si, že mu umírala 12letá dcera, tak asi začnete chápat, co asi musel prožívat. Že? Každopádně my se dneska nebudeme soustředit na něj. A když Ježíš šel, zástupy ho tísnili a byla tam žena, která měla 12 let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla a nikdo ji nemohl uzdravit. A já bych se chtěl pojat dneska na tu ženu. Co to znamenalo, že měla vlastně krvotok? Co to znamenalo? Co to znamenalo pro ní? My víme, že jako byla nemocná, že to pro ní bylo nejspíš strašně těžké. Přesně tak. Za prvé, byla nečistá. Podle zákona byla nečistá. Za druhé, ona neměla dovoleno jít do synagogy. Si představte, že byste nemohli chodit do církve. Jenom kvůli své nemoci, za kterou nemůžete. Že jo? Nemoc, která prostě za to nikdo nemůže. Že jo? Kdyby se dotkla rabího nebo někoho svatého, ten člověk by byl nečistý. Takže ona, my víme, jak ten příběh je, že jo? Ona, kdyby se dotkla Ježíše, tak podle zákona Ježíš by byl nečistý. Nesměla se účastnit žádného setkání její komunity, církve ani rodiny. To znamená, že ona nesměla ani na narozeniny nebo večeři. Ona byla totálně izolovaná od společnosti. Musela žít v izolaci a samotě. Jirko, já tě poprosím o to video teď. Já se budu snažit to trošku překládat. Když to nestihnu, tak mě omluvte, ono je to docela rychle. Tenhle příběh, včera jsem se třikrát na něj díval a pokaždý jsem u něj brečel. Dneska jsem se udržel, abych mohl dál kázat, protože je strašně dojemný. A vlastně najednou vidíme, co se tam stalo. Že? Vidíme, že Ježíš přinášel radost všude, kde šel. Přišla radost, protože uzdravoval. Co se tam stalo? Já jsem si to musel najít, co to vlastně všechno znamenalo, co ona provedla, co vlastně doopravdy provedla. Jo? Protože ty třásně se jmenují cicit. Jsou rituální třásně nebo střapce, které nosí židovští muži pod svrchním oděvem, to se jmenuje kalit katan, nebo na něm, a to se jmenuje talit gadol. Dej tam, Jirko, prosím tě, ten obrázek těch třásní. A můžete si to koupit na Amazonu normálně. Jsem zjistil. Dá se to koupit, jo. Ale já jsem ten obrázek tam dal proto, ne abyste si to kupovali, ale má to 5 uzlů, to vidíte, jo. A těch 5 uzlů jsou 5 knih Tóry. Cicit je numerická hodnota, toho slova je 600. Je to 8 provázků a 5 uzlů. To se rovná 613. A 613 je zákonů ve staré smlouvě v té Tóře. Takže oni to vlastně nosili, aby si připomínali, že mají dodržovat každý to přikázání z té Tóry, z těch prvních 5 knih Mojžíšových. A pro mě bylo zajímavé, že to vlastně nosil i Ježíš. Jasně, on byl rabi, jo, ale on prostě... On se nad tím nepohoršoval, to je náboženství. On to prostě nosil, nosil to taky. A v Malachiáši 3.20 je napsáno, avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Ty paprsky se dají přeložit jako kanat. Židé čekali, že přijde Mesiáš s uzdravením na jeho kanat. To znamená na těch paprscích, což můžou být křídla anebo taky rohy, toho oděvu. Takže tam je ten odkaz na roh modlitebního šátku, kam se připevňovaly tajty cicit. Takže, když si to přečteme znovu, avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Ona věděla, kde ten Mesiáš to uzdravení má nést, podle tohohle slova. Její víra byla tak velká, že byla připravena prolomit všechna sociální a náboženská pravidla, tabu. Protože, podívejte se, vlastně hned jí tam osočovali, že jo, ty jsi nečistá. A já věřím tomu, možná ne v téhle chvíli, ale ona to musela zažít několikrát, protože ona podle zákona nečistá byla. Ale nejenom to, ona tímto proklamuje, že Ježíš je Mesiáš z rodu Davidova. Ten, na kterého všichni čekali, protože ona vlastně věděla, že se má dotknout aspoň té třásně, protože Mesiáš má přinést to uzdravení na těch třásních. Kdyby se spletla, tak by byla ukamenována. Takže ona riskovala všechno. Ona riskovala všechno. Ježíšova svatost převyšuje její nesvatost. To jsme viděli. Ježíš se hned zastavil a věděl, že z něj vyšla moc. Přesto, že šel k Jajrovi, který mu umírala 12letá dcera. Takže ti chci říct, Ježíšova svatost je větší než tvůj hřích. Ježíšova svatost je větší než tvoje nemoc. Než jakákoliv nemoc. Jediné, co potřebuješ, je víra. Takových příběhů, že v Lukášově evangeliu nebo v Matoušově je spousta. A všechny jsou wow, že jo. Chtěli bychom je vidět na vlastní oči. A já jsem vděčný za ten seriál Chosen, že aspoň nám to trošku přibližuje. Ale potom Ježíš věděl, kam jde. On věděl, že přišel proto za prvé, aby nám ukázal, co to je mít vztah s Otcem. Ale to nejdůležitější bylo, že aby za nás zemřel, stal z mrtvých a byl zkříšen. A aby vlastně nás očistil. Známe ten příběh z Getsemane, že jo? Nebudem si ho číst. Pamatujete si ho, kdy Ježíš čeká na to, že bude ukřižován a kape mu, že jo, místo potu, co mu kape? Krev. Pro Ježíše nesmírně těžká chvíle. Myslíte, že v té chvíli prožíval radost? Asi ne, že jo, Daniele kroutí, že ne. Já souhlasím, já si myslím, že taky neměl radost. Bůh po tobě nechce, aby si měl radost z toho, že jsi nemocný. To by bylo nesmysl. Bůh tvoji nemoc, pokud jsi nemocný, nespůsobil. On netouží potom, aby se radoval z něčeho, co je ďábelské. Že? Nemoc není od Boha. A pokud je někdo nemocný, tak je to ďábelská činnost a Bůh nechce, aby jsme se z toho radovali. Tak jak teda Ježíš zvládl ten kříž? V Židům 12 je napsáno, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnu v hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Ježíš zvládl kříž pro radost, která byla před ním. Ne v té chvíli, ale která byla před ním. Co když radost je klíč, který nepoužíváme? Co když radost je klíč k tomu, aby si zvládl svoji životní situaci? Jo, Vláďo, ale já se nemůžu radovat, když prostě mi není do zpěvu. Ježíšovi v Getsemane nebylo do zpěvu, ale pro radost, která byla před ním, to zvládl. Já nevím, jak si představujete Ježíše, často si ho asi představujeme takhle nějak podobně, že jo? Bez bot, nebo s botama takovýma těma páskovýma, oblečený do nějakého obleku, jak chodil tady po světě. Ale co nám říká zjevení? Zjevení nám říká v první kapitole, syn člověka, takhle vypadá Ježíš, teď, oděný dlouhým rouchem a přepásaný zlatým pásem až k prsům, jeho hlava a vlasy jsou bílé jako bílá vlna, jako sníh. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci. A jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A tento Bůh radosti, chce mít s tebou vztah. Já jsem si začal hledat verše, který mluví o radosti a je jich hodně v Biblii. Nevěděl jsem to, že jich je tolik. A zaujali mě ty Davidovy projevy radosti, protože tam jsem našel ten klíč, co to vlastně radost je. Říká v Žalmu 4, dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. V 16. žalmu. Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost. Učinil si jej navždy požehnáním, oblažuješ její radostí ze své přítomnosti v žalmu 21. A v žalmu 119, tvá svědectví jsem obdržel do věčného dědictví. Ano, jsou radostí mému srdci. Tvá svědectví, tvé dědictví, tvá přítomnost. Já mám za to, že víra a radost fungují jedině v jeho přítomnosti. Pokud seš v jeho přítomnosti, tak víra a radost prostě fungují. Dívej, ta žena, ona měla víru. A koho hledala? Hledala Ježíše. A věděla, že když se dotkne jenom té třásně, tak bude uzdravena. David i ta žena to pochopili. Ještě mám tady dva verše, které bych vám chtěl pro povzbuzení přečíst, ale přemýšlejme o tom, jak používat radost. A není to ta radost světská. Já mám právo, já. A ještě tam teda vsunu svoje děti, protože ty miluju, že jo. Ale co ostatní, to je mi úplně jedno. Ježíš řekl, Boží království je mezi vámi. A Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. V Římanům v 8. kapitole je napsáno, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů a dcer, když to řeknu. Nynější starosti se nedají srovnat se slávou, do které míříš. Přečti si to, nebo poslechni si to ještě jednou. Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. To, co teď prožíváš, se nedá srovnat, tvoje utrpení se nedá srovnat s tím, do jaké slávy jdeš. Pokud jenom tohle by byla naše radost v životě a k tomu bychom měli směřovat jako Ježíš ta budoucí radost, tak si myslím, že můžeme zvládnout jakoukoliv zkoušku. A věřím tomu, že máme my víc pro co se radovat. A ještě potom v té 8. kapitole Římanům je napsáno, víme těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Co to znamená? Že pokud to není dobrý, tak to není konec. Pokud to není dobrý, tak to není konec. Protože víme, že vám, nám, kteří milují Boha, miluješ Boha, tak si tam, všechny věci spolu působí k dobrému. My všichni směřujeme k dobrému. Takže pokud teďka zažíváš věci, které nejsou dobrý, tak věř tomu, že to není konec. Ty směřuješ k tomu dobrému. Takže máme dva verše z Římanům 8. Jestli můžeš doma si to znovu přečtit, tu 8. kapitolu Římanům. Ta je plná, že jo, je hutná. A přemýšlej o tom, pro co se máš radovat. Jestli teď nemůžeš najít v sobě kousek radosti, nemůžeš najít, proč se radovat, tak si přečti znovu ty verše 18, 19 a 28 a přemýšlej o tom, pro co se máš radovat. A možná, že radost je klíč, který začneme používat. Ne ta radost, o které mluví svět, ale ta radost, o které mluví Bůh.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.